sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mitano na ndambo awa na Washington DC ngumba mkonza ya Etats-Unis ya Amerika ipai tozali kopesa bino sango eye. Ngonga ya tukumibale na ndambo na Kinshasa Brazzaville Belwanda ya tukumibale na moko na ndambo na monyele ya Ekolo Congo Demokratika. Puko ila mupe boyebula muna sango ya muki ya lilo linakali nene ya sango na lulaka la Amerika, The Voice of America. Na nzela ya masini tozali na Fatuma Kalala Alimasi na Patrick Dewa pesango ya mukidia lelo zali kopesa na labino na mosali wa bino Edi Isango. Na sango ya mukidia lelo tokolobela Donald Trump mokonzi ya kala ya Etats-Unis ya bengisa miku ya nola na misala ya bulukiluki ya parlema ya Etats-Unis mokolo mwa zomi na minei ya sanza ya zomi na moko tunzinga nzinga na mokolo yango puna ye yuma balandi baye basalaka na kongre na 2021 puna kubo ya elunga ya Joe Biden. Mopesi toli ya Donald Trump Steve Bannon akatela misanza minei ya boloko. Bitumba bizungeli uto lobi katina FRDC na M23 na Kibanda pene na Rwanguba na Nord Kivu ngambo ibale zali kufundama.
Kangi mutu moko mutu wana ba soutenir zali ade. Webi ke mutu nyoso to bakangiye au départ za la présumé coupa. Les autres salimi bazome maître comme na kanaka de populaire. Os plus populaire que Kitani.
Masanga mabilenge batali libanda ya bomo ito environnement makitaki obalabala lelo na Goma na Nord Kivu pona kosenga na bakonzi bakanisa bango na misala ya COP 27 miye ni kobandaka la mingi te na Egypte.
Tozo senga na bakonzi ya mboka ke batala pe jeunesse congolaise. Jeunesse congolaise ni tango nalo ba jeunesse congolaise na lobi deja ke Congo eza na 26 provinces. Congo eza ka Kinshasa te.
Mai Bosoto pe Mbindo mikomi kubima na balabala ya Kinshasa na eleko eye ya Mpela tukulanda sango ya ngwawa.
Muna ande batu wafungola kada wacha biso pe na leste na basalite na bangoba solo air nyoso potoa kia kote za ya liboswa lupangu nomo yomo fobongisa yango.
Bobangi bozali ete mapuna mi masalama na ngonga tepe soki masalami na ngonga ezala malamu te ya ngonde mbela mabongisi groupe d'études sur le Congo na ebuteli mabwaki na linaka na biso na bozindo mosali wa bino Edi Sangwa koyamba trésor kibangulu pona kolobela yango kasi yambo na mayemanso tulanda sango tokopisa bino na bukuse. Tumba bizongeli uto lobi katina FRDC na M23 na Kibanda penye na Rwanguba na Nord Kivu ngambo bibali ezali kofundana na kobanda bitumba byango ba vandi mingi ba kimi bisika byango lokito ya bibundeli ya makasi pe ya mike nozali koyuka na uto tongo ya lelo lobi loleki M23 epamela ki na liyebisi mampinga maekolo Congo Démocratique FRDC kosangana na FDLR batombo ki ba Rwanda pe ba Simba Minduki ba susu lokola APCLS ba Mai Mai Peñatura pe kubundisa yango na mboka Rangira. M23 e la kaki bongo ko yanula na makasi pe na mayele manso pe ko batela ba vandi batombo ki ba M23 ba zali kupamela mbula matari ekolo Congo Démocratique kubuya loboko ba pesi yango pona masolo lokola kalaka mokonzi ya ONU ba konzi bali sanga bia bikolo bia Afrika ya STP Union Africaine basenga ki yango M23 e kobi koloba ete e lingindi masolo pona kosilisa matata maye batombo ki ba M23 ba botola mboka bunaganda pe nzinga nzinga na yango utu le 13 juin 2022 iliki e kukisisika kuleka sanza minei mikolo mibale miliki Human Rights Watch ma pamela ki pe lokola mbula matari ekolo Congo Démocratique kobundisa M23 na lisungi ya FDLR elongo na mabungisi masusu masanga ya basimba minduki. President Félix Tshisekedi na ngambo na ye awanganaki yango na Londres esika azalaki na likita. Cardinal Fridolin Ambongo asingi na mbula matari kopesa pole na mayematali bokonzi ya bokoko to bonkumu mpona kosukisa bitumba kati naba yakana ba teke na kwamuta alubi yango liboso ya bapandi sango lelo na Kinshasa ete bitumba kati na ba teke na bayaka bizalinde likambo ya kuli la mabele kati na kabila mingi misusu pe bayi bazali kuna sima na bomatisi bwantalo ya mpaku na mboka masiambe apamili mayele ya koloba ete ezali na loboko ya muindo sima na bobome boye bozali kosali makuna alubi pona ye boko yango izalinde ya bayi politiki bazali kubuta Kinshasa lokola moyi politiki ya ibani na kumbu ya Willy pe uyu akindaki kutia lingomba ya hii ya politiki na kwa muta alubi ete batu mingi bazali kutia mobulu bazali bayaka pe pe batu basusu bakabila basusu bakenda kusala miluna na esika e na kwa muta akundoli ete asali mibembo mibale mikulumileki na esika ya ngubu episkopo ya lukumu ya diocese ya Kinshasa eye itana kape kwa muta kardinal Ambongo alubi pe mobulu mwuta ki mpe na konzi ya bokoko ya lukuta to kianfu uyu alingaki kutia bankumu ya lukuta ya bayaka na esika ya bayi ya bateke bakolo mabeli episkopo ya lukumu ya Kinshasa apesa ki mukanda ya makambu wa muna ki lubiliki na ministre ya wayambo yekulu Kongo Demokratika Jean-Michel Samalukonde epa ina nani ya kendaki kuluba makambo amuna kina kwa muta mikulu meleki kardinal Ambongo apamela kibu zangi ya litana kwa muta boyebo mimi mubulu muimanso bato pene na kama moko na tuku sambo na mitano basi bakufi na bobo miboye bozali kosala mape bato mingi bankoto bakimi bisika yango bozali kolanda sango na Lingala utu wa Washington DC na VOA. Na Burkina Faso, capitaine Ibrahim Traoré oyo a butulaki bokonzi le 30 septembre eleki a 25 000 lelo na bokonzi bomo kambia transition kino mokonzi asika akuponama na 2024 capitaine Ibrahim Traoré a lapindai lelo liboso ya conseil constitutionnel a butulaki bokonzi na lieutenant colonel Sandaogo oyo yepe lokola a butulaki bokonzi na Rock Kabore. Ministre ya bobateli ekolo ya Russie Sergei Shoigu na oyu États-Unis Lloyd Austin basololi na nzela ya Singapour na bitumba na Ukraine. Kimi ezungi mwa muke na chada mokolo moko sima na batu kuleka ntuku mitano kukufa na mubulu ya milulu ya botele meli botikali na bokonzi ya General Mahamat Idriss Déby Itno po na mibu mibale sima na masoloto dialogue na mboka na ye milulu miango mibengi samaki na bayi opposition bayi bazala kite na masolo mango ministre wa yambo ya ekolo eye wa utaki bongo na opposition a pekisi bongo milulu miso pe misala miso ya ba parti politique na ya société civile pe ati couvre-feu to pe bokoti na ndako a wani États-Unis Donald Trump mokonzi ya kala ekolo abingi samiko ya nula na misala mia bulukiluki ya parlement mokolo mwa zumi na minei ya sanza ya zumi na mokoto zinga nzinga ya mokolo moye pune yu mabalandi baye basaraka na kongre na milulu ya kobo ya ilunga ya Joe Biden na mapona mima mokonzi ya mboka ekozala mwa mikolo kaka sima na mapona mi makatikati mabokonzi ya Joe Biden nzokande mupisi tuli ya Donald Trump Steve Bannon ye akatela mi sanza mini ya boloko puna kuboya kupesa maboko na bulukiluki ya ndaku ya bokili mibeko pu itali yuma salamaki le 6 janvier 2021 Steve Bannon a singa mipe kufuta lumande ya dolara nkoto motoba na ndambo kasi akoki kusinga bazuzi babandela kotala likambuli yango bozali kolanda sango ya mukigalilo utu Washington DC. Tumba bikasi bingalaki lelo na ingumba Butembo na Nord Kivu kati na basoda ba auditora militaire na pulusu na ngambo moko pe na bilenge ya selule furu na ngambo isusu baye bilenge baye ba kangaki pe balingaki kozikisa moto moko ba fundaki kozala mutomboki ya ADF bulayi na Erikas Moisi.
Basoda ba auditora militaire mpe ba ipulusu ya ngomba butembo ba kitaki na esika eye mpona koboto la elenge mobali uyo kangema kina bilenge. Yango isala kieti ba ibo kengi ba beta masasi elimbo limbo kambi ya pulusu na ngomba butembo. Colonel Paul Ngoma.
Bakaranje mutu moko mutu wana ba soupçonne ya zali ade. Webike mutu nyoso so bakaranje ye au départ za la présumé coupable. Donc c'est un truc que mutu wana bazwa kiye. Mais dans le temps, on va se faire des autres, des salines, on va se faire des cas de la justice populaire. On va se faire des cas de la justice populaire. La justice populaire est une police, on va se faire des interventions, on va se faire des auditeurs, on va se faire des auditeurs, on va se faire des auditeurs, on va se faire des auditeurs.
Mokambi ya pulusu na ngomba butembo asengi na bilenge ya ngomba butembo kotika mambi mamisala sembo to justice populaire po ete buku likondi ya ekolo Congo démocratique epekisa yango toyoka lisusu Colonel Paul Ngoma
Mais nous sommes l'État qui se laisse faire, on va s'imposer pour voir que l'État existe. D'abord, nous sommes dans le Congolais, dans le Camino, c'est normal. Nous sommes au Camino. On fait ça dans l'État, mais on va faire ça dans l'État, 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 on va faire ça dans l'État. Mais je pense que ça dit clair, si on va faire ça dans l'État, on va faire ça dans le service de l'État. Je dis que ce matin, ça a été allé. D'abord, la police, en air, plus armée. Donc, tu vois, Moutouan, on a été à la canaille pour étudier à mon côté devant les Français compétents.
Société civile, Ngomba Butembo, et Sakoli était Bobangi Bouzali Mingi, Lelo Ngomba Butembo, Mpo, Nalokito Yamasa Simaye, Mokambi Moulandi, la société civile Ngomba Butembo, Van Zermain Katiwa, Apesi Makani Simaye.
Tosenga na service de sécurité faut boza la prompt na renseignement na bango pour les populations des ala ya yambo kozwa bango na bango ba service na bango ezo sala nini pona ko diminuer ba suspect au nyoso ba circuler na mboka na biso ya Butembo tukanisi ke eza tango yango yo oy ba kyo sala manso ba multiplier ba stratégie pona ko tia munguna libanda bazwaye place nyoso azoko mibomba parce que la ville est infiltrée il faut bango bazala ikenge bazala mayele a collaboration avec nous la population poto tia munguna pembeni
utoleka sanza sambo ngomba Butembo ezali na mobulu mingi bakambi ba état de siège balobi ete mboka enene e ou etuka en Nord Kivu esili koingilama na basimba minduki Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Matundo mingi Erikas Mwisi. Bilenge ya Ngomba Goma na ituka ya Nord Kivu, ba ebatali mambi ma environnement tu libanda ya bomoyi ba kitaki yo balabala lelo pona kusenga na bakonzi ba kanisa bango. Pona misala mia COP 27 miye, miko salima, miko lomikoya na Egypte. Fiston isimwa miyazala kina balabala pe apese biso sangoye. Tolanda.
Bilenge mbaye basi lokola babali ata bandundu mpe bakoka batambola kina kimya na balabala nzike ya ngumba mokonzi etuka ya Nord Kivu bakitaki mpe na esika ya mosala ya moyangeli wa etuka eye mpona kopesa ye makanisi mabango na tina ya misala mia COP 27 mie niko salema na mboka Egypte na bokuta ni bwango bakonzi wa bikolo mpembo la matari bakomanyolo lenge nini bakoki kolenge la mokili na mai matali bumati bwa mulunge tope réchauffement climatique moko na bilenge baye andimaye kota tula na elobilave olingala toka Elishak Baganda
soki toza apona lelo ezaka pona cause environnement pourquoi soutenir république démocratique du Congo pe na biso pays solution na assise ya COP 27 tozo senga na bakonzi ya mboka ke batala pe jeunesse congolaise ni tango nalo ba jeunesse congolaise na lobi deja ke Congo eza na 26 provinces Congo ezaka Kinshasa te tomoni deja na pre COP oyo eleki na data 3 na le 5 tomona ki representativité ya ba jeune ya mboka te.
Tomona kika ba jeune kaba université à Kinshasa biso toza ana mboka pe toza Nord Kivu côté est ezala kaba guerte ba talent pe a bien zali to sengi gouvernement et prendre compte et prendre mise en charge ya jeunesse nyoso 26 provinces représentativité à province nyoso na ba 6 ou 27 au bandale 6 déjà nous voilà toza en consortium réseau Save My World en collaboration na consortium ou ya organisation bosus ne moni déjà ba to ba bazota bola bien te pour mon appel bandundu basé par na biso awa baza soudé pour na cause au moko la présentativité sans discrimination to lingi ba konzia mboka ba pesa biso pe opportunité wana ya kokoma kuna
mokambi ya kabine ya mopesi to li ya muyangeli wa ituka na maimatali environnement apesa ki longoni ya mingi na bilenge baye asakola ki pe ete akokomisa bosenga bwa bango epa ya mokonzi atalisa ki pe lisusu ete mbula matari ya ituka ya Nord Kivu ezali mpe kosala maso na ntina ya kotia loboko na musala ya kobundisa bomati bwa mulunge na mokili ntope réchauffement climatique maloba majeresse kajibwa mingi
effectivement nous devons avoir tous les slogans
ya solo ebongi na biso banso tozala na likanisi ya kobatela mokili na biso soki nzinga nzinga na biso ezali ya kobebisama tokokite kozala na bomoi biso pe na ngambu na biso gouvernement provincial tozali na mabongisi mai tozali kobenga projet carbone.
Les portes sont ouvertes à tout moment que vous aurez besoin de nous. Venez, on va échanger.
Mabongisi ma COP 27, makobanda mokolo motoba ya sanza zomi na moko ya mobu moye mpe makosangisa ba konzi bele ba Afrika mpe ba bisika bisusu na mboka Egypte na tina komanyula lolenge ya kobunisa bomati bwa mulunge na mokili mobimba to pe réchauffement climatique. Wita Engumba Goma, Fiston ise mwami pona laka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston ise mwami. Ele koyampela ezongi na Kinshasa pe sali ete nzela ezongi la bongo kotunda na mayi pe bosoto. Bana bayungumba mokonze ekolo kongo demokatika bazali komuna mpasi pona yango pe basengi na mbula matari kozwa mikano misengili na tina ya kupikisa bato kukuba kukumisa nzela ndefulu. Natalie Sekaboro amimibiso na sango eye na Kinshasa tolanda.
Mbula ino kina Kinshasa mikolo miye. Bafandi ba Kinshasa ba sepeli mpo ememi mopepe ya kitoko si mana eleko ya mulunge makasi. Mabe mazali ete, bosoto bonson bozali komuna na miso. Lokola awa na kartye Mozindo na komini ya Barumbu. Ba kanalizasyon nzela mai masenge ya kikole kato terase lokola ebenga maka awa ekoma ba fulu. Ba tobaike bazela kandempe la ekwea mpona kofungola ba dal ya nzongo na bango nantina ete mai mana malekana etatoli ba inzinga nzinga. Teuka bango.
Mona ande batu bafungola ka donc ba cha biso penal est na basalte na bango basolo air nyonso et pour toi qui a côté za ya liboso alupango no moyo mo fo bongisa yango kweza la bien mingi nde baza a ba mona m suko pesa mtapuswa bwa ke la e matita wa mona ngo ba perte donc zela mukusa e kana terrasse
neti na babiso ba tosa na balibosa ba terrasse bweto ko kati ma ele ka bien te ma e kanga mana basalte nyonso ezotika la a
Amona atango mbula ka so mbule bano beta a ba terrasse nyo ba toilette tu ya balupango ba fongola ka badali na bango
misusu basengi mbula matari ko pesa bitumbu bisengeli na bai bazali ko bwaka bosoto na ndira ya mai pamba te tango ekokangama mai ya mbula makozongela bango na bandako mbe ekozali kama tolanda lisusu litato li ya baiki
bakambi ya ba commune ba bourgmestre net lo bana français ba sanctionna ka ba tsa ba policier na bango ba tsa ba agent na bango bienveillant soki muta sali bongo ba dénoncer à se présenter na commune to na bureau à quartier pour na sanction soit ba amende soit afoutama ba frais pona ko entretenir mboka na biso
mikolo mileki ministre atali mambi ya ba infrastructure pe travaux publics abanda ki misala ya kofungola ba kanivo to nzela ya mai mpe kolongola bosoto bibwa kama kana mai to bibalibike na tina ya kopesa eyano ekoumela na mai matali bozindi to bo mati ya mai mpe bo bebi sami ya bisika mai tobi balebike bile kaka. Pona ministre ya infrastructure mpe travaux publics Alexis Gisaro esengeli kuna musamba na mboka bayi bazali ko banza ete bibale mpe banzela ya mai ezali ba fulu tobi sika ya kobwaka bosoto abeti mbela ete bayi bako tosa te bakozwa bitumbu. Veo alingala ezwaki maloba ma Alexis Gisaro.
Nous avons pensé qu'il était nécessaire
tokanisa ki ete esengeli mpona malako mai mwana mboka Felix Tshisekedi apesa kibiso ete tokoka kosala elongo na bakambi ya bakomine lokola mpe na engumba mpo ete kozwa eyano ekoumela na mokakatano moutaka na bozingisami mpe bobebisami ya lolenge ya baterase na biso.
Misami ya kolongola bosoto na banzela ya mai mikoko babongo na badistrikte nyonso ya Kinshasa na tina ya kolongola mabulu mazali kosalema na banzela minene mabulu mai mautaki mingi na botondi bwa mai na bomati ya mai ya baka niveau to bibale ya mikie. Nathalie Sekabouro si murabiye pona VO Afrique Kinshasa.
Bobangi bozali ete mapona mi masala mana ngonga te pe suki masala mi na ngonga mazala malamu te yangonde mbela mabongisi groupe d'étude sur le Congo na ebuteli mabwaki na eteni ya biso ya mibale na linaka ya biso na bozindu moseli wabino edi sango ayambi bongo trésor kibangula oyazali bongo moyatali politique na li mabongisi ebuteli tolanda eteni ya mibale ya maso na biso.
Tout moni pe ils ont un risque aussi ceux qui bah monique confiance ils ont été et ngonga ele ki mingi na makambo to tangi di bosoawa eza ya mutuya eza kupekisa ke election esalemana na ngonga ceux qui bah konzia mboka na ba acteur politique bah décider bah ki na ko solo la ba bengi na de poto dialogue politique mais dialogue wana eza la te po ya makambo yo lobby eza la te dialogue ya kokabola ba responsabilité ndengi to mona kakaka eza la nde dialogue politique po ya ko améliorer système électoral ce qui va reporter élection eza la te po ya kokabola bibonga ba na CENI na gouvernement wana iko sala que mboka ezalaka na case de départ parce que eloko ya enjeu principal aujourd'hui ezande ya kozongisa confiance na processus électoral pour que lobby ba tout ba okende ko voter oyo bango ba voter résultat nango ezala oyo ekozala publier wana nde eza ya motuya que ko bandela lisusu ko kabola bibonga na CENI et tout ça donc lelo ezande ko mettre en place ba garde-fou pour que système électoral oyo eza déjà et de la plus transparent pour Batonio se va la rassurer.
Na bobangi labino bozota la pe mobeko ya maponami. Bokanisi nini ezali mabe na mobeko ya maponami oyo ndema mitobi batibule bapesaki mayele me na suka na ngoye bongwa mizani ndenge ezalaki te.
Wana peza kesio ya mutuya parce que tumonaki tangu coalition ezalaki FCC na mo volonté politique ya ko njima mibeko ya la wabengi loi électorale ya sika pour ya ko zwa ba réforme penza courageuse audacieuse ou ba mayi penza ba publication de bureau de vote par bureau de vote ningi ya ko pesa etumbu na mokonzi ya CENI soki a boyi ko publier bureau de vote par bureau de vote mais ba proposition ana o estingela ki ko améliorer ata mouke processus électoral pour que ni danzela ya transparence ya processus électoral tangu cash na FCC ba kabwani ma proposition sort ba tiango pembeni to rappeler quand même que proposition lokola ya baninga ya politique ya G13 batalaki nango ezalaki kotika la natiroir rassemblée nationale pendant deux sessions sans qu'il va examiner yango donc makambo ya kobongisa processus électoral ezalaki sous prioritaire te mais tangu ba bandi sur na yango na assemblée nationale to mona ki bisonyo so ndenge nini ba proposition ezalaki ya ko améliorer ou ya ko garantir la traçabilité à résultat ko garantir transparence nyoso wana ezala ki vide na substance nango pe lelo yo tous 8 mois réforme ou eza penza réforme et to bingango nde moi modification kaka ya loi électorale pour que parti oyo ou bien bato yo bazan pouvoir ba se garantir peut-être une réélection
yango nde ekosengela ba
tali la lisus ba bandela mobeko to ba bongisa tango olubi basolo esengeli ba salama kati na ngambo nyonso yokanisike yango nde esengeli ba tala penza po bazongisa ba to ba garantie nyonso zala ki pona mia malamu na mobeko
lelo to biso to monique à coup pour améliorer système électoral, ils ont été écouté la loi électorale, ils ont été écouté la ni makambo ya lelo déjà ils ont constaté. Tout ça déjà na CENI parce que CENI et tiami peut après avoir révisé la loi sur la CENI. Donc est-ce que il faut tout bander la jusqu'au côté la makambo ya loi électorale, il faut tout la makambo ya loi ya CENI. Peut-être que t'es, mais bah garder fou mususu et va ya côté ya notamment dans des lignes bah conjambo kaba acteur politique na ou ya société civile bah pour qui qu'on pousse à CENI à fungola après ça accès à l'information il faut makambo au CENI ma activité au CENI en tant que bandale lelo bah opération préélectorale est à la polele surveillance électorale est à la accrue est à la vraiment effective pour que Batonyo Sobaz a la rassuré que CENI a comme ma bison de l'élection au babengi crédible. Et d'après à ce qu'on révisait les sous loi, ils ont déjà wana, loi électorale au Tuzanango, ils ont déjà wana, mais la question maintenant c'est comment est-ce que la partie prenante va se mettre d'accord à la fois pour que Makambo ils a la polele, puis Batonyo Sobaz doit nous ait là accès dans l'activité où ils ont salement l'élo et pas à CENI.
Pona opesa pole na batu bazo landa biso mokonzi ya CENI Denika Dima alubaki polele te bako bimisa bilembo ya maponami bureau de vote na bureau de vote kasi bino bozali kopamela koloba te ezali na pole te makambo wana nyonso esiki kosala mabongo te eloko nini mpenza bino lomoni na makambo ya lobi na oyo eza na mobeko mpo bakolanda ndo eza mobeko mpesa biso na polele na makambo wana
biso tosepeli koyoka president Denis Kadima koloba boye mais mobeko ya mboka composition ezalaki que bureau de vote nyonso et publié résultat nango eux pour permettre que bateau et bazako observer bazwa directement accès na résultat bakyo sa la compilation na bango. Mais modification au majorité parlementaire à Tiaki ou à l'équipe ou babingi ba option levée ou bango ba singaki exacte lorsque bureau de vote a salima résulté nango atindi na Kinshasa nde a ko consolider nango consolidation est-ce que batunyos ba kozala wana tango ba résultat ou ko bimana bureau de vote nyos ya mboka e kozala consolider wana nde fraude bandaka tango e komi na makambo ya compilation makambo ya consolidation ce qui bantu mususu bazana nzela ya komona te ndenge nini makambo ezo salema wana nde eza danger ya transparence ce qui c'est pourquoi biso tozo ko insister mingi sur la surveillance électorale sur l'observation électorale au ekoya sima pote ba parti prenante nyonso bazala na accès étape par étape ya processus boye ba pekisi ou bien loi ya mboka et limité que les résultats, ils allaient publier bureau de vote par bureau de vote, mais ils allaient afficher plus tard, après consolidation par CENI à Kinshasa ou au niveau central de la province. Ils allaient peine à moi, pour les ils allaient moi transparent pour qu'ils puissent suivre l'Andela. Résultat, ils allaient bureau, ah ouais, ils allaient même résultat, ils allaient publier après consolidation.
Toloba ndenge bien bozo senga sika ego senga te ete mapona mi matindi kama sima poso ko biba bongisa makambo ebele bavanda basolola etikali ya mobu moko ane moko toloba kaka
eza biso moko te nde tozomona ke ndenge makambo ezo salema eza na risque ke ba élection ezala repousse ba expert ya PNUD baloba ki te ndenge moko baloba ke ndenge bazo komonela makambo ndenge ko salema ma élection poezala penza na Congo sans précipitation et ko kiko salema na premier semestre ya année 2024. Donc on est là pour bangi na biso ndenge na lobela ki na ebandeli ya mission to constater ki makambo ezana nu ya bilinga mingi contrôle ya institution na ba politique calendrier et bimina noté cartographie et salemi na batu mususu ba moni polele ndenge ba check ba bureau de vote na travers les pays to ebite ndenge nini enrôlement et ko salema est-ce que enrôlement ko salema zela monko na recensement est-ce que ma ekuku ki sa ko pesa mbongo sen seigneur za ko singa po na mbongo 600 millions de dollars. Si le gouvernement est copié, sinon nous 600 millions de dollars. Mais quand on a dit que ça, c'est que le banque a pour la tenir à l'élection en 2023. On a dit que le risque y a 10.
Matin de Mingit.
Matin de Nayopendeko.
Et ça, c'est le trésor qui est en Goula, qui est en Poulele, qui est en Ponami, qui est en Ngonga. Tout le monde est en Ponami, qui est en Makala, la Alimasi, na Patrick Dewa, qui est en Gribiso, na Nzela, ya Masini, qui est en Poso, et là, qui est en Poso, 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 qui est en Poso,